Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti i događaji na početku emisije. U Pucnjevi, u školi, u ruskom gradu Kazanju ubijeno 11 osoba, više od 20 povređeno, 19-godišnji napadač uhapšen. Na Bliskom istoku i dalje napeto, Palestinci su rano jutro se lansirali na desetine raketa iz Gaze, Izrael uzvratio novim vazdušnim udarima, među povređenima nema naših državljana.
Oni su po našim najboljim saznanjima, a mi smo naravno u stalnom kontaktu svi, slava Gospodu, dobro. Međutim, najstriknije se pridržavaju naređenjima komande pozadine.
O novom okviru partnerstva sa Svetskom bankom, rastu BDP-a i modernizaciji železničkog sektora predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao sa regionalnom direktorkom Svetske banke. Epidemiološka situacija u zemlji bolja, nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja, počela je organizovana akcija imunizacije medijskih radnika iz regiona.
Vakcinacija, imunizacija je neophodna od davnina. Evo čim su nas pozvali, čim su stigle vakcine, mi smo odlučili kolektivno da dođemo da se vakcinišemo.
Količina vakcina koju trenutno imamo u Bosni i Hercegovini nije dovoljna da uključi i ove mlađe grupe stanovništva za sad. Pa eto, to je ključni razlog.
Na današnji dan pre 22 godine NATO je kasetnim bombama zasuo košare i ubio 16 vojnika, a 40 ranio. Naš kolega Vojin Vojinović posle duge i teške bolesti preminuo u 59. godini. Na Mastersu u Rimu Đoković igra protiv Taylora Fritza, sutra sveže, kiša do 26 stepeni. U Pucnjevi u školi u ruskom gradu Kazanju ubijeno je 11 osoba, više od 20 je povređeno. U školi je ubijeno 7 dece i učitelj, prenosi agencija RIA Novosti pozivajući se na pres službu Tatarstana. U svim obrazovnim institucijama u Kazanju pojačane su mere bezbednosti. Sa nama je Branko Vlahović, naš kolega, dopisnik Novosti iz Rusije. Branko, koje su najnovije informacije koje vi imate?
Pa te informacije koje su javile agencije potvrdio i predsjednik Tatarstana Rustam Minihanov, koji je nažalost potvrdio to da je najviše nastradalo dece i poginuo sa njima i jedan njihov nastavnik. U bolnici se nalazi 16 osoba koji su teže i lakše povređeni. I nadajmo se da će većina njih ozdraviti, mada je jedan broj dece u vrlo teškoj situaciji.
Da li se zna identitet napadača?
Zna se. Radi se o nesuđenom programeru, momku koji je star 19 godina, zove se Ilnaz Galjabijev, koji je rodom iz Tatarstana, iz prestolnice, iz Kazana. On je jednostavno bio ono što bi se reklo neprimetan momak i u školi po ničemu se nije izdvajao i to je glavni šok za mnoge ljude koji su ga znali iz prostog razloga što do sad nije bio devijantan lik. On je kupio, odnosno dobio je dozvolu pa je mogao da kupi 28. aprila lovačku pušku marke Hatsang i on je sa tom puškom koju je nesmetano uneo u školu napravio masakar i pobio tu nedužnu decu. Kao što obično biva posle takvih situacija, očevici su širili različite priče i te priče su prenosile agencije da su bile dve osobe, dakle ne samo jedan ubica, da je jednog likvidirala policija, ali na kraju se ispostavilo da je Ilnaz bio sam i da je kukavički, mada je pričao kako istrazi, kako je nameravao posle masakra da se ubije, on je na kraju ipak izišao sa podignutim rukama, čime policija došla i zapucala i on se predao, tako da je on sada u istražnom zatvoru nepovređen i tamo daje izjave. Iz njegovih izjava se može zaključiti da je bio muslimanski verski fanatik, ali njegovi roditelji i brat nisu uopšte znali da on priprema ovu akciju, a i većina njegovih poznanika tvrdi da je on bio zatvoren i da nikome nije ništa govorio. Tek par sati pre nego što je krenuo ovu krvavu akciju svoju, napisao je na društvenim mrežama, policije rekao i to da je on pre dva meseca shvatio da je on Bog i on je u takoj psihološkoj situaciji došao do ovog stanja da napravi masakr u školi.
U Kazanju je proglašeno stanje antiterorističke operacije, u svim obrazovnim institucijama povećane su mere bezbednosti. Da li se ovaj zločin karakteriše kao teroristički napad?
Da, to je neosporno teroristička akcija. Sada policija pokušava da utvrdi da li je on imao ipak nekoga koga je nagovarao na tu akciju ili je on jednostavno poludeo i u takvom psihičkom stanju i došao da napravi taj masakar. Inače, uobičajeno je u Rusiji da se posle sličnih pucnjava u školama, pa se sad provjeravaju ne samo škole, nego i dečji vrtići, jer oni svi moraju imati nekakvo obezbeđenje i alarme da u slučaju da ih neko napadne pritiskom na dugme obaveste policiji. U ovom slučaju je policija dosta brzo stigla, ali za nepunih 8 minuta koliko je ubica bio sam u školi, on je uspio da napravi masakar.
Branko, hvala vam na ovim informacijama. Bio je ovo dopisnik novosti iz Rusije, Branko Vlahović, koji se javio za novosti dana. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je preneo nalog predsjednika Rusije Vladimira Putina vladi da se povređenim učenicima i porodicama žrtava pruži medicinska i psihološka pomoć. Putin je o pucnjevi u Kazanju razgovarao sa ruskim premijerom Mihajlom Mišustinom, zamenicom premijera Tatjanom Golikovom i ministrom za vanredne situacije Jevgenijem Ziničevim. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izrazio je i saučešće porodicama dece ubijene u pucnjevi u školi u Kazanju, a povređenima poželeo brzo oporavak.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković uputio je povodom napada na školu u Kazanju saučešće ministru inostranih poslova Rusije Sergeju Lavrovu. Srbiju, njene građane i mene lično duboko su potresli tragični događaji u Kazanju, gde je u monstruoznom napadu na školu veliki broj dece izgubio život. Nema većeg greha i zločina od napada na decu i nema reči kojima vam kao čovek i kao roditelj mogu iskazati svoju bol, poručio je Selaković u telegramu.
Nastavljena je razmena vatre između Izraela i militantne palestinske organizacije Hamas. Raketni napadi iz pojasa Gaze započeli su juče kao odgovor Hamasa na sukobe palestinskih demonstranata i izraelskih bezbednosnih snaga u Jerusalimu. Izraelska avijacija zatim započela bombardovanje položaja militanata. Prema poslednjim podacima, u Gazi je poginulo više od 20 ljudi, dok je oko 30 povređeno u palestinskim napadima. Počasni konzul Srbije u Izraelu, Aleksandar Nikolić, potvrdio je za naš program da u sukobima nema povređenih državljana Srbije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Protesti protiv iseljavanja palestinskih porodica u istočnom Jerusalimu dodatno su zaoštreni zbog najavljenog marša izraelskih nacionalista. Posle sukoba sa bezbednosnim snagama u kojima je povređeno oko 600 palestinaca, militantna organizacija Hamas postavila je ultimatum da se policija povuče sa Hramovne gore, odnosno iz okruženja džamije Al-Aqsa. Pošto do toga nije došlo, iz pojasa Gaze ispaljene su rakete, od kojih su neke pale u predgrađe Jerusalima. Usledili su vazdušni napadi izraelske vojske. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je da je jedini cilj bombardovanja borba protiv terorista.
Borimo se na nekoliko frontova, u Jerusalimu, u Gazi, ali i u ostatku zemlje. Ne može se poreći da su terorističke organizacije iz Gaze potpuno prešle crvenu liniju. Moramo da odgovorimo kada rakete padaju po obodima Jerusalima.
Hamas, ali i palestinske humanitarne organizacije tvrde da napadi nisu ciljani, već da je pogođeno i civilno stanovništvo. Podrška stiže iz Turske. Posle razgovora sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i političkim liderima Hamasa, predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavljuje oštru reakciju.
Kudus'teki Müslümanlara...
Turska će mobilisati ceo svet, posebno islamski, da bi se zaustavio izraelski teror nad Palestincima i okupacija palestinskih teritorija. Ankara podržava ciljeve Palestinaca i nastavit će da ih podržava.
U blizini pojasa Gaze u gradu Berševi nalazi se i konzulat Srbije. Počasni konzul Aleksandar Nikolić kaže za naš program da su se detonacije čule i da je taj prostor nasumično raketiran. Naših državljana ima u tom području, ali su oni za sada bezbedni, ističe Nikolić.
Oni su po našim najboljim saznanjima, a mi smo naravno u stalnom kontaktu svi, slava Gospodu, dobro. Međutim, najstriknije se pridržavaju naređenjima komande pozadine i svi oni u radijusu od 40 km od zelene linije razdvajanja ne samo da su podređeni ponovnim zatvaranjem obrazovnog sistema i životu u neposrednoj blizini skloništa, nego i svaka druga moguća privredna aktivnost je svim ovim uslovljena.
Nikolić navodi da su izraelske vlasti postavile jasan cilj vazdušnih operacija, uništavanje raketnih kapaciteta militanata i sprečavanje obnavljanja raketnog arsenala. Naglašava da je političko rešavanje situacije otežano zbog situacije na palestinskim teritorijama.
Nema nikakve sumnje da bi jedna od osnovnih predispozicija ovakvom pristupu bila omogućavanje efektivnog upravljanja pojasom Gaze od strane palestinske samouprave. Imamo trenutno dvojako stanje da Judejom i Samarijom, odnosno zapadnom obalom, upravlja Fatah, a sa druge strane pojasom Gaze Hamas. Naravno da islamski džihadisti imaju svoje uporište i oni su među onima koji dejstvuju. Ipak njih Izrael ne tretira kao zasebnu jedinicu, nego naprotiv drži do Hamasa kao sveukupno odgovornog za sva bezbednosna pitanja iz pojasa Gaze.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitne konsultacije, ali nije bilo konačnog stava o daljem delovanju u vezi sa sukobima između Izraela i Hamasa. Rusija je uputila apel sukobljenim stranama da pokažu suzdržanost. Sjedinjene Američke Države poručuju da Hamas mora odmah da prekine sa raketnim napadima. Arapska liga, organizacija više od 20 islamskih država, osudila je izraelske napade, nazvavši ih neodgovornim, i pozvala međunarodnu zajednicu da se odmah uključi u zaustavljanje sukoba.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa regionalnom direktorkom Svetske banke Lindom van Gelder.
Na sastanku je bilo reči o novom okviru partnerstva te institucije sa Srbijom, predviđenom rastu BDP-a, modernizaciji železničkog sektora i projektima razvoja lokalne infrastrukture. Posebna pažnja je posvećena osnaživanju ekološke održivosti i podršci tranziciji ka niskokarbonskoj i klimatskoj otpornoj ekonomiji. Predsjednik Vučić je naglasio da Srbija ostaje posvećena sprovođenju reformi kako bi što brže nastavila intenzivan rast. Linda van Gelder je čestitala na uspešno sprovedenim reformama i posebno naglasila izuzetno uspešno sproveden proces vakcinacije stanovništva, koji je postao primer odgovornosti i uspeha na globalnom nivou, a Srbiju učinio bezbednom zemljom za rad i poslovanje u uslovima pandemije.
Evropska banka za obnovu i razvoj kao vodeći investitor u Srbiji značajno doprinosi jačanju srpske ekonomije i konkurentnosti zemlje, izjavila je premijerka Ana Brnabić na sastanku sa novoizabranim i prethodnim direktorima te banke Mateom Kolanđelijem i Žuženom Hargitaj.
Brnabićeva je ocenila da je za Srbiju prioritet saradnja sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u unapređenju energetske efikasnosti i boljem korišćenju obnovljive energije. Predstavnici Evropske banke rekli su da je osim zelene agende u predstojećem periodu važno oporaviti privredu posle pandemije, osnaživanje malih i srednjih preduzeća.
U narednim minutima govorimo o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. U poslednja 24 sata virus korona potvrđen je kod još 1125 od 13.089 testiranih osoba. Na bolničkom lečenju je 3.701 pacijent, od kojih je 115 na respiratoru. Od posledica virusa preminulo je još 18 obolelih. O eventualnom dodatnom ublažavanju mera medicinski deo kriznog štaba razmatraće na sednici koja je zakazana za petak u 15.30. Nastavlja se i vakcinacija bez zakazivanja na 225 punktova, uskoro novi punktovi u tržnim centrima. Kada je reč o vakcinaciji deca i trudnica, lekari kažu da bi trebalo zaštititi određene kategorije. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije. Gotovo 4 miliona doza vakcina dato je građanima u Srbiji. Vakcinacija je i dalje moguća sa ili bez zakazivanja, a i dalje su na raspolaganju vakcine Sputnik, Sinopharm, Pfizer i AstraZeneca. U Beogradu je imunizovano pola miliona ljudi. Pored glavnog grada, u vrhu su Niš i Užice, dok su na začelju Tutin, Novi Pazar i Mionica, kaže direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović.
Stalna je prvo komunikacija sa predsednicima opština, gradonačelnicima, ali stalne su i njihove akcije na terenu. Dakle, odlazak u manja mesta, u sela, mobilne ekipe, vakcinacija, oni koji su nepokretni, daje rezultat. Jednostavno, sad smo došli u tu treću trećinu, rekao bih, imunizacije, kada je potrebno puno aktivnosti na terenu i samo ta velika aktivnost daje rezultat. Ne postoji tačna definicija kad se stiče kolektivni imunitet, ali mi imamo ciljeve. Prvo je da 50% građana bude imunizovano, a zatim da dostignemo i broj od 3 miliona vakcinisanih građana.
Jovanović kaže i da se planira otvaranje novih punktova u tržnim centrima.
Za nekoliko dana više od 6.000 građana se vakcinisalo u tržnim centrima. Jednostavno, velika je frekvencija građana u tim tržnim centrima. Naročito je dobro što oni rade do 20 sati, često i duže, i građani vole posle radnog vremena da dođu u tržne centre i da završe vakcinaciju. Sve više mladih koji se vakcinišu i naravno ovo je poziv svima onima koji su punoletni da što pre dođu na svoj punkt za vakcinaciju.
I dok je širom sveta u toku vakcinacija punoletnih građana, u Americi je odobrena vakcinacija dece od 12 do 15 godina, i to vakcinom Pfizer. Lekari u Nemačkoj zatražili su da se to što pre odobri i u Evropi. Kakav će biti stav u Srbiji, trebalo bi da bude poznato sljedećeg meseca nakon kongresa pedijatara. Snežana Rsovac, načelnica pedijatrije u Tiršovoj, kaže za naš program da postoji potreba da se zaštite određene kategorije dece.
To ne, znači, ne podrazumeva da će biti obavezna vakcinacija po meni i da će biti sve uzrasne kategorije zaštićene, već one koje imaju komorbiditete, kao što je dijabetes, gojaznost, hipertenzija, deca koja imaju problem sa hroničnim plućnim problemima. Mi još uvijek nemamo potpuni stav vezano za to, a ja mislim da će to krenuti sa adolescentima, znači ona kategorija dece od 16. do 18. godine, koji izlaze i druže se i koji mogu da imaju i tu težu formu.
Kao i kod dece, lekari u Srbiji smatraju da bi vakcinu trebalo da prime samo trudnice koje spadaju u rizične grupe. Profesor medicinskog fakulteta i klinički farmakolog dr. Radan Stojanović kaže da još nije trenutak za rutinsku vakcinaciju.
Za sada su podaci ohrabrujući i kada je u pitanju efikasnost i bezbednost. Ali koje trudnice su kandidati za vakcinu? Trudnice koje žive, da kažem, u visoko rizičnom nekom okruženju, koje stupaju u kontakte sa mnogo ljudi na dnevnom nivou. I drugo, trudnice koje imaju pre svega oboljenja kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, koje imaju šećernu bolest, kod kojih bi, ako se zaraze koronavirusom i dobiju COVID-19, se javila teška forma, težak oblik bolesti. E, one su kandidati, po meni, za vakcinaciju.
Trenutna epidemijska situacija u Srbiji je bolja, a o eventualnom dodatnom ublažavanju mera medicinski deo kriznog štaba razmatraće na sednici koja je zakazana za petak u 15:30. U organizaciji Naše kuće i Ministarstva zdravlja Srbije u Institutu za javno zdravlje Batut počela je organizovana akcija imunizacije medijskih radnika iz regiona. Među prvima na vakcinaciju su se odazvale kolege javnog servisa iz Bosne i Hercegovine.
Vakcinacija, imunizacija je neophodna od davnina, kako za malu djecu, pa tako evo i protiv pandemije koronavirusa, tako da evo čim su nas pozvali, čim su stigle vakcine, mi smo odlučili kolektivno da dođemo da se vakcinišemo.
Kad bismo čekali vakcinaciju u Bosni i Hercegovini, da bi se načekali još sigurno par mjeseci, jer količina vakcina koju trenutno imamo u Bosni i Hercegovini nije dovoljna da uključi i ove mlađe grupe stanovništva za sad, pa eto, to je ključni razlog.
Mislim da je to opšte važno da bi se ova pandemija suzbila, da bi se došlo do nekog, opet tamo reći, na normalnog života. Mislim da je to jedini put.
U svetu je zbog virusa korone i dalje najteža situacija u Indiji, iako se beleži pad broja obolelih. Zbog situacije u toj zemlji, Svetska zdravstvena organizacija je indijsku varijantu COVID-19 klasifikovala kao onu koja izaziva zabrinutost na globalnoj ravni i da taj soj ima veću moć prenošenja. Kada je reč o vakcinaciji, Američka agencija za hranu i lekove odobrila je upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech i za decu od 12 do 15 godina, dok je u Nemačkoj ministar zdravlja rekao da u pogledu vakcine Johnson & Johnson nema prioritetnih grupa za vakcinaciju. U više evropskih zemalja popuštaju se restriktivne mere.
Slušate novosti dana. Patrijarh srpski Porfirije čestitao je vernicima muslimanske veroispovesti u Srbiji Ramazanski bajram. Smatram blagoslovom Božijim što mi je pružena prilika da braći muslimanima koji žive širom naše otadžbine uputim srdačne čestitke povodom jednog od najvećih islamskih praznika Ramazanskog bajrama sa željom da ga kao i muslimani širom sveta proslave u radosti, miru, ljubavi i blagostanju, poručio je patrijarh Porfirije.
Eparhija Raško-Prizrenska zabrinuta je zbog najnovijih napada na verske objekte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, od kojih je posljednji kamenovanje crkve Svete Petke u Vitini. Ocenjuje se da najnoviji talasi nasilja imaju etničku i versku pozadinu. Žalbe prištinskim institucijama su ističu bespredmetne. Od međunarodnih predstavnika eparhija će zatražiti dodatnu zaštitu od kršenja osnovnih verskih i ljudskih prava, a od institucija Srbije da rešavanje problema eparhije pokrene na najvišem međunarodnom nivou.
Politika nekažnjavanja podstiče albanske ekstremiste u napadima na Srbe i srpsku imovinu u južnoj pokrajini, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Ovaj albanski ekstremizam koji je usmeren prema Srbima dodatno se podgreva i činjenicom da svakog dana imamo ratno-huškačku politiku i govore iz Prištine koji govore i protiv države Srbije i Beograda i predsednika Aleksandra Vučića i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koji su protiv dijaloga, koji jednostavno ne žele da formiraju zajednicu srpskih opština. Na takav način, dakle takvom antisrpskom politikom i retorikom koja dolazi iz Prištine, samo se hrane oni albanski ekstremisti koji onda kreću u akciju i napadaju sve što je srpsko.
Apelacioni sud u Prištini odbio je kao neosnovane zahteve advokata odbrane za odbacivanje optužnice i osporavanje dokaza protiv šestoro Srba optuženih za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića u januaru 2018. godine. Potvrđena je odluka Osnovnog suda u Prištini o odbacivanju zahteva odbrane, pa će krivični postupak biti nastavljen. Reč je o trećoj optužnici za učešće u ubistvu Olivera Ivanovića. Optuženi su Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Rade Basara, Silvana Arsović, Dragiša Marković i Žarko Jovanović.
Na današnji dan, pre 22 godine, NATO je kasetnim bombama zasuo košare i ubio 16 vojnika, a 40 ranio. Pet kontejnera kasetnih bombi bačeno je na Starogradsku u blizini Lipljana. Od petoro poginulih najmlađa Dragana Dimić imala je 4 godine. Bombe su 10. put padale po Čačku i okolini u Nišu, Prijepolju, kod Velike Plane. Srušeni su mostovi u Kokinom Brodu, u Žitorađi. Prvi put bombe su bačene i na Vladičin Han. Poginulo je dvoje gimnazijalaca, Milan i njegova devojka Gordana.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da ni u jednom od 1872 prisluškivana razgovora, koje 26 osoba na merama vodilo sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i članovima njegove porodice, nije u sebi imao elemente prekršajnog ili krivičnog dela, čak ni indicija za to. Na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Vulin je rekao da je policija istražila ko je iz MUP-a naredio prisluškivanje, kako i koliko puta. Vulin objašnjava da se za prisluškivanje određenih osoba tražila dozvola pravosudnih organa i to je odobravano. Tih 26 lica nisu bili kriminalci, nego ljudi koji su imali samo jednu zajedničku crtu. Imali su vezu sa Vučićem ili članovima njegove porodice, objasnio je Vulin.
Skupština Srbije počela je novu sednicu. Na dnevnom redu između ostalog je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Rad parlamenta prati Aleksandar Milivojević.
Izmenama i dopunama zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju omogućavaju se novčane nadoknade građanima u slučaju da voz kasni 60 minuta u dolasku u uputnu stanicu, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
U tom slučaju putniku se nudi izbor između povraćaja pune cene karte, nastavka putovanja ili preusmeravanja pod sličnim uslovima u što kraćem roku Član 14v propisuje uslove i pravila u slučaju kada je voz stigao u uputnu stanicu, ali sa zakašnjenjem. U tom slučaju putnik ima pravo na naknadu u iznosu od 25% od cene karte za kašnjenje između 60 i 119 minuta, dok na iznos od 50% cene karte ima u slučaju kašnjenja dužeg od 120 minuta.
Predsednica Odbora za evropske integracije i narodna poslanica Elvira Kovač objašnjava zašto je odbor podržao predlog o izmenama i dopunama zakona o železničkom saobraćaju.
Neophodna promena je potrebna pre svega radi podizanja nivoa kvaliteta usluge prevoza putnika železnicom, ali radi daljeg integrisanja, potpunog integrisanja domaćeg tržišta železničkih usluga u tržište Evropske unije kroz usaglašavanje kako regulatornog okvira, što na kraju treba da rezultuje unapređenjem prava putnika, naročito u pogledu povraćaja i naknade cene karte u slučaju kašnjenja voza i u slučaju osoba sa invaliditetom. Ovim odredbama se dodatno garantuje jednak pristup uslugama železničkog prevoza.
Novim zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode pojednostavit će se postupak priznavanja inostranih isprava i sertifikata izdatih u Evropskoj uniji, navodi ministarka privrede Anđelka Atanasković.
Pod 2. Sprečava nelojalna konkurencija, jer se preciziraju obaveze privrednika u lancu isporuke, proizvođača, uvoznika, distributera. Naime, zakon utvrđuje obaveze i nivo odgovornosti privrednih subjekata u skladu sa njihovom ulogom na tržištu, kao i način praćenja proizvoda u lancu isporuke. Primjena navedenog treba da obezbedi efikasni nadzor na tržištu, odnosno da proizvodi budu bezbedni za upotrebu, usaglašeni sa propisima, pravilno značeni i deklarisani.
Predsednik Odbora za privredu i narodni poslanik Veroljub Arsić smatra da je još uvek važeći zakon prevaziđen.
Donošenjem ovog zakona i usaglašavanjem tih standarda pre svega rešavamo pitanja koja unapređuju zaštitu javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja, bezbednost potrošača, zaštita imovine, zaštita od nelojalne konkurencije. To je primarni razlog. Drugi razlog takođe jeste jako važan, a to je da povećavamo konkurentnost naše domaće privrede na tržištu Evropske unije.
Dopunama zakona o zapošljavanju utvrđeno je da se strategija zapošljavanja donosi na period od 6 godina, a ne na 10, kao što je do sada bio slučaj, kaže ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Prema njenim rečima, nova strategija omogućiće zapošljavanje više od 60.000 ljudi u naredne 3 godine iz najosjetljivijih grupa na tržištu rada.
A odnose se pre svega na žene, zatim mlađe osobe od 30 godina, na osobe starije od 60 godina, zatim na osobe sa invaliditetom, korisnike novčane socijalne pomoći, Rome i Romkinje.
Izmene zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti je od strateške važnosti, posebno za osobe sa invaliditetom, smatra narodni poslanik Muamer Zukorlić.
Stavljanje fokusa na osobe sa invaliditetom, njihova dodatna zaštita je nešto što je od posebnog značaja i što zapravo pokazujemo da imamo taj potrebni senzibilitet kroz koga potvrđujemo odnos prema slabima.
Potpredsednica vlade Maja Gojković kaže da će izmenama i dopunama zakona o osnivanju muzeja žrtava genocida zvanično promeniti sedište tog muzeja. Prema njenim rečima, taj muzej je registrovan u Kragujevcu na adresi na kojoj se nalazi posebno pravno lice sa drugom delatnošću, a izmenama zakona njegovo sedište biće prebačeno u Beograd, gde muzej radi više od 25 godina.
Premijerka Ana Brnabić je na online sastanku sa Evropskim komisarom za proširenje i susedstvo Oliverom Varhelijem razgovarala o aktivnostima koje Srbija sprovodi u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a naročito reformama u oblasti vladavine prava. Premijerka je upoznala komisara sa aktivnostima dogovorenim sa Skupštinom Srbije u vezi sa procedurom promene Ustava. Evropska unija finansira projekte u Srbiji koji imaju za cilj da osobama sa invaliditetom poboljšaju pristup javnim ustanovama. Trenutno su u toku radovi na 28 objekata u 19 gradova u vrednosti od 4 miliona evra. Ovaj projekat se delom finansira iz budžeta, rečeno je na okruglom stolu unapređivanje politika pristupačnosti i izgradnja društva za sve, koji je održan uz učešće predstavnika vlade i briselske administracije u Beogradu. Događaj je pratila Nataša Ćimović.
Beograd treba da se ugleda na Varšavu, koja je izabrana za najpristupačniji grad u Evropskoj uniji. Poljaci su uklonili sve prepreke za svoje građane sa bilo kojom vrstom invaliditeta i Varšavu prilagodili njima, čulo se na konferenciji. Beograd je, nažalost, i dalje pun prepreka, kao u ostalom i drugi gradovi u Srbiji, kaže izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović.
Ali generalno i u Beogradu imate problem sa javnim prevozom koji je delimično pristupačan. Također, mnogi javni objekti i dalje nisu pristupačni, su centri za socijalni rad, kao što su škole, kao što su banke, kao što su pošte, kao što su sigurne kuće i tako dalje i tako dalje. Ni izborni procesi nisu u dovoljnoj meri pristupačni.
Ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Tomislav Momirović kaže da se trenutno radi rekonstrukcija i izgradnja prilaza javnim ustanovama u nekoliko gradova i opština.
Zadovoljstvo mi je da vas izvestim da su u toku radovi na 28 objekata u 19 gradova, odnosno opština širom Republike Srbije. Ukupna vrednost projekta je približno 4 miliona evra, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture učestvuje u kofinansiranju.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović ocenila je da je Srbija samo delimično pristupačna za osobe sa invaliditetom, ali da se i stariji ljudi, trudnici i roditelji sa decom svakodnevno suočavaju sa brojnim preprekama. Ona je poručila lokalnim samoupravama da što pre uklone sve barijere.
I želim samo da vam kažem da nedavno završeni konkurs za sredstva iz budžetskog fonda Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ima i nekoliko projekata, 70 gradova je okupljeno, ali nekoliko projekata gde su gradovi i opštine upravo insistirali da pomognemo oko izgradnje lakše pristupa različitim objektima. Dakle, od ovoga ne odustajemo, ali potrebno je da tu budete vi koji ćete stalno ukazivati da nismo dovoljno pažnje posvetili ovom pitanju.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić obišao je mnoga mesta u Srbiji u okviru projekta nagrađivanja najpristupačnijih opština i gradova koji sprovodi njegova kancelarija, ali je, kaže, često bio razočaran onim što je video.
Kada odete u jedan grad, obećujem da će to biti gotovo sledeće godine, da će se omogućiti pristupačnost osobama sa invaliditetom, pa se to ne dogodi. Da li tu treba izrečiti sankcije, to nije posao zaštitnika građana da se bavi time, već da preporukama, stalnim sugestijama uradi ono što svi mi moramo da uradimo, jer moramo jednu stvar da uvek imamo u glavi. Svako od nas je potencijalna osoba sa invaliditetom. To nemojte nikada da zaboravite. A humanost, vrednost jednog društva meri se upravo na način što se daje najveća podrška osobama sa invaliditetom, deci i starim licima.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Matea Štamcar rekla je da je Unija Srbiji donirala više od 6 miliona evra direktne pomoći samo za osobe sa invaliditetom. Projekti već postoje i bit će realizovani u narednim godinama.
Nije dovoljno baviti se ovom važnom temom samo kada postoji određeni pritisak od građana ili od nevladinog sektora. Potrebno je da se propisi prilagode potrebama i mogućnostima stvaranja pristupačnog okruženja, ali treba da postoje i određene sankcije ukoliko naiđemo na nepoštovanje propisa.
Nije sve idealno ni u zemljama Evropske unije, podsjeća Štamcar. I tamo se, kaže, 120 miliona osoba sa invaliditetom suočava sa mnogim preprekama, a 68% njih je u riziku od siromaštva.
Jedna osoba je povređena u požaru u Poplukinoj ulici u Beogradu, rečeno je u MUP-u, vatra izbila u stanu u kojem živi stariji bračni par. U MUP-u navode da su dojavu dobili oko 13 časova i da je požar ubrzo lokalizovan. Na lice mesta izašao je 21 vatrogasac, policija i ekipe hitne pomoći. A Udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor i Institut za transfuziju krvi Srbije obeležili su Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi pod sloganom Zajedno smo jači. Tom prilikom ukazali su na značaj donora i pozvali građane da se odazovu redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Iako je pandemija onemogućila održavanje redovnih akcija prikupljanja krvi, ona nije obeshrabrila dobrovoljne davaoce, među kojima ima i onih što u svom humanom delovanju istrajavaju godinama.
Koliko često dajete krvi?
Pa na svaki 4 meseca. Ono koliko je dozvoljeno ženama.
I koje su vaše pobude? Zbog čega dajete krv?
Koliko dugo? To je redovni davalac i to će nekoga da spasi.
Nisam redovan, ali dao sam već nekoliko puta, da, inače sam zaposlen u Nordru.
Da li smatrate da će biti korisno, da će se ljudi odazvati?
Mislim da će biti korisno, jer gledam pre svega zbog naših mališana koji redovno moraju da imaju određene doze krvi zbog različitih ove komplikacije što se tiče lečenja, tako da je svakako korisno i nadam se da će da bude velika odziv sa budućim.
I u otežavajućim okolnostima u Institutu za transfuziju krvi svakodnevno se prikupljaju jedinice krvi. Iako je stanje rezervi daleko od idealnog, važno je da se održi kontinuitet, kaže Gordana Antuljeskov iz tog instituta. Kada je reč o donorima, ističe da epidemija nije razlog za odlaganje te aktivnosti, te da postoji samo nekoliko ograničenja.
Bitno je da svi građani koji su zdravi, koji nemaju hronična bolenja, koji nemaju hroničnu terapiju, građani koji su se oporavili od korone, ako je prošlo minimum mjesec dana od oporavka, građani koji su se vakcinisali AstraZenecom i Sputnikom V posle dve nedelje, a kineskom i Pfizer vakcinom odmah, mogu da daju krv.
U nedostatku krvi roditelji dece obolele od malignih bolesti često su prinuđeni da pomoć traže od najbližih ili putem društvenih mreža. Zato je Nurdor postao aktivan saveznik Instituta za transfuziju krvi, kaže Tamara Klarić iz tog udruženja.
Nedopustivo da se tako stvari rešavaju, dakle potrebno je da postoji jedan sistem, ali zaista i društvena svijest koja treba još dosta u tom smislu da uznapreduje, da bismo dakle svi bili svesni da je u svakom trenutku važno da obezbedimo dovoljno zalihe krvi, da se ponašamo tako kao da će sutra nama ili nekom našem ta krv biti potrebna.
Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi obeležava se 11. maja kao izraz zahvalnosti svima koji nesebično učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi, ali i kako bi se skrenula pažnja javnosti na potrebe koje život znače.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Komemoracija povodom smrti bivšeg ministra kulture Bratislava Brace Petkovića održana je danas u svečanoj sali Skupštine grada. Tamo je bio Aleksandar Drobac.
Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, istakao je da je Bratislav Braca Petković bio divan čovek, osetljiv na patnju i nepravdu, i samim tim spreman svakome da pomogne.
Pre samo nekoliko dana sedeli smo ovde, u ovoj kući, i dogovarali projektovanje novog muzeja automobila koji će biti ispod Brankovog mosta. Obećavam ti, prijatelju, da ću da završim taj muzej automobila. Onako kako smo se dogovorili. I da će taj muzej da se zove po tebi.
Veoma teško je pričati o čoveku sa kojim sam se poznavao i drugovao više od pola veka, napomenuo je glumac Goran Sultanović.
Plašim se reči, plašim se emocije, ali je čovek koji je ostavio traga za svog života u ovom našem gradu. Čovek plemenite duše, skroman. Čovek koji je volao svoju porodicu. Zato neću da se opraštam sa njim, nego ću poželjeti da nastavimo tamo gdje smo stali i da kažem doviđenja. Slava mu.
Sa Bratislavom Bracom Petkovićem oprostio se i ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
I neka moje poslednje s Bogom, dragi prijatelju, kolega, dobri učitelju, bude onaj Venclovićev stih koji kaže: dovde doplovivši, vetrila svoja spustivši, u tvrdom pristaništu ćutanja da pristanemo.
Sahrana dramskog pisca, reditelja i bivšeg ministra kulture Bratislava Brace Petkovića biće održana sutra na Novom groblju u 12:30.
Naš kolega, prepoznatljiv glas Radio Beograda, Vojin Vojinović, preminuo je posle duže bolesti u 59. godini. Sećanje na našeg kolegu Tamara Krstić.
Još 80. godina 20. veka Vojin Vojinović je došao u Radio Beograd 202 i počeo da gradi prepoznatljivu karijeru kao reporter, autor i voditelj brojnih sportskih, muzičkih, zabavnih, magazinskih i drugih emisija, od jutarnjeg do noćnog programa, uključujući i nekadašnje čuveno beogradsko letnje prepodne. O prijateljstvu i saradnji sa Vojinom Vojinovićem govori novinar Željko Stefanović.
Vojina i mene samo je jedna učionica delila u osnovnoj školi Marija Bursteć na Zvezdari. On je bio prvo četiri, a ja prvo dva. Saborac iz klupe, potom drug po rock'n'rollu, jer još u 8. razredu imao je bend Stilfon sa kojim je svirao na Palilovskoj olimpijadi kulture. iskoristio sam to njegovo interesovanje za rock zvuk i privoleo da prvi put uđe u zgradu Radio Beograda umjesto jednog Mirka koji je otkazao i tako smo počeli opet zajedno u emisiji Večer uz radio kod legendarnog Nikole Karaklajića. Volim da pričam o tim danima sve do skora i o našoj Zvezdari i o Hajduku sa Liona, školi u kojoj smo išli. Sećam se i Radio Mladenovca gdje je imao prve samostalne radio emisije. Sada se evo ja sećam njega i znam da u tome neću biti usamljen. Vojin Vojinović je voleo i dobro radio svoj posao. Žao mi beskrajno što je tako rano pustio Odjevnu špicu.
Ostaće posebno upamćeni njegovi noćni programi Bajka još ovaj put, kao i niz emisija posvećenih muzici i zbivanjima iz 60. i 70. godina prošlog veka. A takva je bila i emisija zabavno-humorističke redakcije prvog programa Radio Beograda Šimike i Šampite, koju je uređivao i vodio proteklih godina.
I eto tu negde skoro godina dana od prvog emitovanja emisije Šimike i Šampite, u prilike da još snažnije, emotivnije, probudimo uspomene na 50. i 60. godine prošlog veka zajedno sa vama, jer te dve decenije, hteli to ili ne da priznamo, jako su važne za sve one koji su živjeli u Jugoslaviji. Emisija Šimike i Šampite tu da vas i nas zajedno podsjeti na mnogobrojna dešavanja koja su baš menjala svet.
Vojin Vojinović bit će sahranjen u petak 14. maja na groblju Lešće.
Pamtit ćemo dugo zajedno sa svim našim slušalcima našeg divnog kolegu Vojina Vojinovića. A u novostima dana vreme za vesti iz sporta. Na teniskom Mastersu u Rimu jedini preostali naš predstavnik je Novak Đoković, koji upravo igra meč drugog kola protiv Taylora Fritza i rezultat je 3-0 za našeg tenisera. Dušan Lajović je eliminisan na startu od Australijanca Johna Millmana 2-0, a neuspešni u prvom kolu bili su i Đeri Kecmanović. Od ostalih događaja beležimo košarkaške i fudbalske aktuelnosti, a hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde i Igoke igraju treću odlučujuću utakmicu za plasman u finale regionalne ABA lige. Susret počinje u 18:30 u dvorani Aleksandar Nikolić. Crveno-beli slavili su prvom duelu sa 76-61, dok je u revanšu Igokea bila bolja rezultatom 81-68. Bolji iz večerašnjeg duela u finalu ABA lige igraće protiv Podgoričke budućnosti. A finale fudbalske lige šampiona verovatno će se igrati u Portugali, preneli su vodeći svjetski mediji. Utakmice između Chelsea i Manchester City-a izmeštene iz Istanbula zbog restrikcija putovanja između Velike Britanije i Turske. Uz Portugaliju pominje se još stadion Wembley u Londonu. A Siniša Mihajlović jedan je od kandidata za novog trenera Juventusa, javljaju italijanski mediji. Andrea Pirlo neće ostati trener ovog kluba i napustit će ga na kraju sezone, pa crno-beli iz Torina traže novog trenera. Među kandidatima su i Massimiliano Allegri i Zinedine Zidane, ali glavni u priči je Siniša Mihajlović, prenosi Corriere dello Sport. A Nenad Lalatović više nije trener fudbalskog kluba Vojvodina. Uprava kluba je na sinoćnoj dvojpočasovnoj sednici odlučila da ne produži ugovor Lalatoviću. Za takvu odluku glasala su petorica članova klubskog rukovodstva, dok je jedan bio protiv. I na kraju jedno lepo i prijatno podsjećanje. Na današnji dan, pre 55 godina, fudbaleri Partizana postali su vicešampioni Evrope. Tog 11. maja 66. crno-beli su u velikom finalu Keša na stadionu Heysel u Briselu poraženi od Real Madrida sa 2-1. Za Partizan su igrali Šoškić, Jusufi, Mihajlović, Bečejac, Rašović, Vasović, zatim Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić, Pirmajer, a trener je bio Abdullah Gekić.
U ovom trenutku u celoj Srbiji sunčano, najtoplije je u Somboru i Valjevu, tamo je 30 stepeni, 29 je u Beogradu i Nišu, 28 u Novom Sadu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno, svežije i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, najpre na jugozapadu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima. U Košavskom području i na planinama povremeno jak vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 9 do 16, dnevno od 21 do 26 stepeni, u Beogradu 24 stepena. Nestabilno i svežije vreme zadržat će se do 19. maja.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda.